Prevod sa hebrejskog na norveški jezik. Budući da svako predstavništvo ove specijalizovane institucije zapošljava stručna lica, koja su specijalizovane za prevod sadržaja i sa i na jedan, odnosno drugi jezik, to je dostupna i usluga koja podrazumeva direktno prevođenje sa hebrejskog jezika na norveški. Inače se ona primjenjuje za bilo koju vrstu materijala u pisanoj formi, ali i u vidu usmenog prevoda, a kojom prilikom sudski tumači i prevodioci primjenjuju pravila kako šapatnog i konsekutivnog, tako i simultanog prevoda. Isto tako će biti omogućeno svakom klijentu koji za tim bude imao potrebu i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sve vrste tekstova također mogu da budu prevedene u konkretnoj varijanti jezika, a što se odnosi kako na stručne, tako i na popularne. Osim toga, navedeni stručnjaci obrađuju i književna dela, udžbenike i časopise, ali i novinske članke, čija tema može da bude vezana za svaku granu i prirodnih i društvenih nauka, to jest za svaku oblast života. Kada se zahteva prevodilac i sudski tumač, vrše i profesionalan prevod web sajtova sa hebrejskog jezika na norveški, ali obrađuju i ostale online sadržaje, odnosno one koji su vezani za računare, kao što su na primjer programi i internet katalozi, zatim različiti tipovi aplikacija, web prodavnice i ostali, uzevši u obzir da su naučili pravilno da implementiraju alate SEO, Search Engine Optimization, oni će njih primjenjivati tokom postupka obrade konkretnih materijala i zapravo vršiti njihovo profesionalno optimizovanje za polje pretrage. Biće omogućeno klijentima i da dobiju kompletnu obradu kako audio sadržaja bilo koje vrste, tako i video, što uključuje najpre prevod reklamnih poruka i emisija svih vrsta, kao i filmova, odnosno serija i drugih sličnih materijala, a zatim i njihovo titlovanje, kao i stručnu sinhronizaciju. Isto tako u sklopu poslovnica ove institucije mogu da budu izrađeni i direktni prevodi marketinških sadržaja sa hebrejskog jezika na norveški, a u tom slučaju će prevodioci i sudski tumači između ostalog obraditi brošure i reklamne letke, potom plakate i PR tekstove, kao i flajere, kataloge i vizit kartice, te mnoge druge materijale koje bi trebalo da služe za reklamiranje kako nekog događaja ili proizvoda, odnosno usluge, tako i poslovanja različitih firmi. U skladu sa važećim propisima, ovi stručnjaci obrađuju i sve vrste dokumenata, počev od ličnih, kao što je uverenje o državljanstvu, pasoš, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih i druga, preko pravnih akata, kao što je presuda o razvodu braka, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sudske odluke i licence, zatim sudske žalbe, ugovori, tekovine Evropske unije, sudska rješenja, sertifikati i ostala dokumenta iz domena sudstva ili prava, pa do svih onih sadržaja koji su striktno za oblast kako nauke vezani, tako i obrazovanja, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, prepis ocena i mnoga druga. Profesionalna redaktura uključuje primjenu pravila lekture, ali i korekture, a isključivo se vrši kada je neophodno da greške u prevodima budu pravilno ispravljene. Napomenjemo da korektori i lektori tu uslugu moraju da izvrše, kako bi vlasnicima nekvalitetno prevedenih materijala bilo koje vrste omogućili da ih primjenjuju kada god imaju potrebu za tim. Samim tim što postupak obrade dokumenata uključuje i overu sudskog tumača, je jasno da se on razlikuje od prevoda svih ostalih sadržaja, a stvari o tome da u tom slučaju apsolutno svaki klijent mora originalne sadržaje upravo tom stručnjaku na uvid da priloži. Pored toga što on može da ih donese u predstavništvo konkretne institucije, on može izabrati i opciju slanja originala preporučenom poštanskom pošiljkom ili uz angažovanje bilo koje kurirske službe. Kod svih ostalih materijala za koje se izrađuje prevod u navedenoj jezičkoj varijanti je prisutno nepisano pravilo da ih klijent dostavlja na mail i preuzima na potpuno isti način, ali postoji i druge mogućnosti o kojima će on biti po potrebi obavešten. Naglasili bismo i to da overa takozvanim apostil pečatom ne može u ovoj instituciji da bude izvršena, uzevši u obzir da se haški pečat, kako ga još nazivaju, stavlja samo na tačno određena dokumenta i u okviru nadležnosti državnih institucija, a prema jasno definisanom principu. Zato bi bilo poželjno da informacije o tome svaki pojedinac lično zatraži od zaposlenih u odeljenjima osnovnih sudova širom naše zemlje. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, a na osnovu zahteva klijenata, izraditi i direktan prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa hebrejskog jezika na norveški, kao i uverenje o neosuđivanosti, zatim saglasnosti za zastupanje, te potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o nekažnjavanju, potom potvrde o visini primanja i mnogih drugih vrsta ovih dokumenata, budući da će njih klijenti često morati iz nekog razloga da predaju konkretnoj državnoj službi. Sadržinu poslovne dokumentacije svaki klijent također može dobiti kompletno obrađenu, a u tom slučaju će između ostalog biti preveden pa overen kako statut i osnivački akt preduzeća, tako isto i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim sve vrste poslovnih izveštaja, poput recimo godišnjih, finansijskih ili revizorskih, ali i fakture, poslovne odluke i svaki drugi dokument koji se odnosi primarno na poslovni proces nekog preduzeća ili pak konkretnog preduzetnika. Ukoliko je potrebno, bit će uređeni i direktni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa hebrejskog jezika na norveški, te svakog drugog dokumenta koji u sastav medicinske dokumentacije ulazi. Lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga, s tim što će prevodilac i sudski tumač propisno da odgovore na zahteve i onih klijenata koji u konkretnoj varijanti jezika žele da dobiju kompletno obrađeno kako uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, tako i građevinske projekte, potom deklaracije proizvoda, ali i svaki drugi dokument koji je uvršten bilo u tehničku ili u dokumentaciju za tendere, bilo u građevinsku. Trebalo bi isto tako da informišemo i sve one pojedince kojima je prevod, odnosno overa bilo kog dokumenta u pomenutoj varijanti jezika potrebna, u posebno kratkom vremenskom periodu, da je njihova obaveza kasnije originale da prilože na uvid ovlašćenom sudskom tumaču, a da pre toga moraju skenirane sadržaje elektronski da pošalju. Direktni prevodi romana sa hebrejskog na norveški jezik, koliko god bili kompleksni, odnosno dugi romani, za koje je nekome prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji potreban, trebalo bi da bude potpuno siguran da će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford njihov prevod profesionalno uraditi. Izuzev toga, sudski tumač i prevodilac mogu da izrade i direktan prevod beletristike sa hebrejskog jezika na norveški, ali i da obrade svako drugo književno delo, bez obzira da li je ono zvanično svrstano u poetsko ili prozno. Također će prevesti i apsolutno bilo koji udžbenik, zatim novinski članak, čija tema isto tako može biti vezana za bilo koju oblast, ali i svaki časopis koji pojedinac bude dostavio na predviđeni način. Pomenuti stručnjaci su isto tako specijalizovani da pruže onu uslugu koja uključuje maksimalno profesionalnu obradu svih vrsta marketinških sadržaja, a oni će tom prilikom na prvom mestu da se potrude da ih prilagode govornicima norveškog jezika, to jest da poruku koja se u njima nalazi u skladu sa tim jezikom prevedu. Na zahtev klijenata bit će izrađeni direktni prevodi PR tekstova sa hebrejskog jezika na norveški, ali i reklamnih letaka, odnosno flajera, te kataloga i brošura, kao i vizit kartica, plakata i ostalih reklamnih materijala. Kada bude bila organizovana manifestacija bilo koje vrste i namene, mogu da budu angažovani prevodioci i sudski tumači, kako bi klijentima omogućili bilo prevođenje uz pomoć šapata sa hebrejskog jezika na norveški, bilo konsekutivno ili simultano. Zainteresovani mogu da se opredele i za uslugu koja je vezana za iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a koju će sigurno po najpovoljnijim uslovima dobiti. Potrebno je prvo da svaki pojedinac relevantne informacije o samom događaju dostavi, te da zaposlene u određenom predstavništvu ove institucije obavezno obavesti ne samo o broju učesnika, odnosno o trajanju, već i o tome gdje bi on trebalo da bude organizovan i generalno kako je zamišljeno da bude sproveden. Prevođenje crtanih filmova sa hebrejskog jezika na norveški. Navedena usluga predstavlja zapravo samo jedan segment obrade tih materijala, jer klijenti kojima su potrebni direktni prevodi filmova sa hebrejskog na norveški jezik, a bez obzira da li se radi o crtanim, dokumentarnim, igranim ili animiranim, u okviru poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, biraju i između njihove sinhronizacije, odnosno profesionalnog titlovanja. Također, prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika mogu da obrade i serije, potom zabavne i obrazovne emisije, kao i reklamne poruke, odnosno emisije informativnog karaktera i sve ostale audio i video materijale. Profesionalna korektura i lektura isto tako su usluge koje članovi tima svakog predstavništva navedene institucije vrše ako to klijent zahteva. A podrazumeva se da će korektori i lektori u toku postupka redakture primijeniti sva važeća pravila i uskladiti loše prevedene materijale sa norveškim jezikom. U slučaju da pojedinac zahteva direktan prevod web sajtova sa hebrejskog na norveški jezik ili aplikacija, odnosno internet prodavnice i kataloga, kao i programa, te svih ostalih online sadržaja, u sklopu te usluge dobija i stručnu optimizaciju. U skladu sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, se svi navedeni i mnogi drugi web materijali obrađuju, te se i maksimalno na taj način vrši njihovo prilagođavanje pretrazi. Uopšteno rečeno, navedeni postupak dovodi do toga da ih glavni pretraživač kao najbolje rezultate prepoznaje i postavlja na prvoj strani pretrage, a isključivo za one izraze i reči koje su za njih najbitnije. Osim toga, sudski tumač i prevodilac mogu na navedenoj varijanti jezika da prevedu i tekstove i to kako stručne, tako i popularne, a njihova tema se može ticati bilo koje naučne discipline. Osim prevoda tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, turizma i građevinske industrije, odnosno menadžmenta, marketinga i komunikologije, kao i bankarstva, ekonomije i financija, ovi stručnjaci izrađuju i direktan prevod političkih tekstova sa hebrejskog na norveški jezik, ali i onih koji su vezani za medicinu i farmaciju, te informacione tehnologije, psihologiju i sociologiju, kao i za svaku drugu naučnu disciplinu. Prevod tenderske dokumentacije sa hebrejskog na norveški jezik. Celokupnu sadržinu dokumentacije za tendere mogu profesionalni sudski tumači i prevodioci u pomenutoj varijanti jezika da prevedu. Isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje građevinske i tehničke dokumentacije sa hebrejskog jezika na norveški, što znači da će, pored uputstava za rukovanje i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kompletno obraditi i deklaracije proizvoda, ali i građevinske projekte, to jest apsolutno svaki dokument koji u sastav ma koje od pomenutih vrsta dokumentacije ulazi. Izuzetno je značajno za sve koji su zainteresovani za obradu različitih dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji, naglasiti da pomenuti stručnjaci u skladu sa pravilima vrše i stručnu overu svih prevedenih dokumenata. Uslov za stavljanje pečata ovlašćenog sudskog tumača na prethodno preveden dokument jeste dostavljanje njemu na uvid originala, pa je za to obavezan svaki pojedinac da izvrši. Ističemo da stavljanje takozvanog apostil pečata, to jest haškog na bilo koji dokument, nije u domenu rada ovih stručnjaka, pa bi stoga bilo poželjno da se svaki zainteresovani za svoja dokumenta u okviru nadležnih institucija raspita o celokupnom postupku nadovere. Uz kompletnu obradu konkretnih dokumenata, u ponudi su i direktni prevodi potvrde o prebivalištu sa hebrejskog jezika na norveški, kao i uverenje o državljanstvu, odnosno pasoša i lične karte, potom svih vrsta dozvola, radna, vozačka, saobraćajna i dozvola za boravak, ali i izvoda iz matičnih knjiga, i to kako rođenih i venčenih, tako i umrlih, odnosno svih ostalih ličnih dokumenata. Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač, na osnovu zahteva zainteresovanih, mogu kompletno da obrade i celokupnu, kako poslovnu dokumentaciju, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, fakture, finansijski poslovni izveštaj, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, revizorski izveštaj i ostala. Tako i medicinsku dokumentaciju, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda i mnoga druga. Sem toga, članovi tima svake poslovnice mogu da izrade i direktan prevod pravnih akata sa hebrejskog jezika na norveški, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudska rešenja, ugovori, sudske odluke, licence, sudske tužbe, presude o razvodu braka, sudske tužbe, sudska rešenja, tekovine Evropske unije i druga dokumenta koja su vezana za sudstvo ili pravo. U skladu sa potrebama će prevesti, odnosno overiti kako rezultate naučnih istraživanja, tako i naučne patente, zatim naučne radove, različite tematike, ali i sve ostale sadržaje koji se na nauku odnose. Bude li to bilo traženo, prevodioci sudski tumači će obraditi i različita dokumenta koje bi pojedinačni klijent kasnije bio obavezan da podnese određenoj nadležnoj službi. Na prvom mestu mislimo na uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potom na uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali i na mnoge druge vrste, kako uverenje i potvrda, tako isto i izjava, kao i saglasnosti. Sva ona dokumenta koje su izričito za obrazovanje vezana. Mogu također pomenuti stručnjaci obraditi u skladu sa pravilima. Ne samo da će biti izrađeni direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog jezika na norveški, već će ovi stručnjaci prevesti, pa shodno pravilima i overiti uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, a po potrebi diplomske, kao i seminarske radove, čija tematika može biti vezana za apsolutno svaku društvenu ili prirodnu nauku. Cena prevoda sa hebrejskog na norveški jezik je 4600 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača je 5000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.